Grieķijas basketbolisti čempionātā uzvarēja visās piecās spēlēs grupā, kā arī izslēgšanas pirmajā kārtā pārliecinoši pieveica grupas turnīru Rīgā aizvadījušos beļģus, taču ceturdaļfinālā grieķi spraigā galotnē piekāpās Spānijai 71-73 un zaudēja cerības uz medaļām. Izrādās, ka grieķi par spīti valstī valdošajai ekonomiskajai krīzei bija vienīgā turnīra komanda, kas uz Lilli atteicās doties rīkotāju nodrošinātajā čārter reisā. Viņi organizēja savu un Lillē ieradās dienu vēlākā pārējās komandas. Arī pēc vakardienas treniņa grieķi parādīja, ka ir īpaši visi komandas dalībnieki atteicās runāt ar Latvijas mediju pārstāvjiem. Latvijas izlases turpretī bija atvērta sarunām. Latvijas izlases galvenais treneris Ainars Bagāckis atzina, ka pieredzējušajiem grieķiem jāliek kustēties un skriet aizsardzībā, kas mazinās pretinieku enerģiju un tādējādi mēs viņus nokausēsim. Turpina Ainars Bagāckis.
Jāmēģina spēlēt ātri, jāmēģina tā spēle pātrināt uzbrukumā un jāliek viņiem, var tiešām nozīmē kustēties aizsardzībā, jo viņi ir pieredzējuši komanda ļoti labi lasa spēli. Viņi nedarīs neko lieku, bet viņiem liec visu laiku kustēties, visu laiku skriet uzbrukumam, tas nozīmē mūsu uzbrukumu skriet līdzi, jā, tas nozīmē, ka viņi strādās, viņiem lielāks lodz aizsardzībā, mums varbūt nedaudz vairāk enerģijas būs uzbrukumam. Ja kurā gadījumā šī komanda priekš manis bija pirms čempionāta viena no favorītiem, ņemot vērā to, kā viņi ir nokomplektēti, kur kā spēlētājs spēlē un kā spēlē, un arī līdz vakardienas spēlē, nu viņiem nebija zaudējumi, viņi spēlēja kvalitīvu basketbolu.
Savukārt aizsargs Kaspārs Vecvagars uzskata, ka viss mačs jācenšas nospēlēt vienmērīgi, bez lieliem kāpumiem vai kritumiem.
Pirmām kārtām jāuzlabot savus sniegumus, jābūt maksimālajai koncentrācijai visas 40 minūtes un jācenšas, kā lai pasaka, ka tā spēle stabilizēt nedaudz, jo, kā jūs redzat, mums daudz spēles tā, ka mēs spēlējam pa puslaikiem. Vienu puslaiku nospēlējam labāk, otru sliktāk. Jākoncentrējas vairāk uz tām savām darbībām, izējot no tā, ko mums spēle dos pretinieku aizsardzību. Slovenijas spēle, iespējams, bija tāda vienīgā šķiet čempionātā, kur mēs aizdījām tiešām 40 minūtes labā līmenī, bet nu, jāatcerās arī tas, ka gan Francijai, gan nākamajiem pretiniekiem grieķiem ir ļoti labi spēlētāji ar ļoti lielu pieredzi gan Eirolīgā, gan NBA.
Pusfināla par piekto vietu jeb šodienas maču uzvarētājiem čempionāts būs beidzies, jo cīņas par zemākajām vietām astoņniekā rīko tikai olimpiskās kvalifikācijas dalībnieku noteikšanai. Savukārt zemāko pusfināla zaudētāji rīt vēl tiksies spēlē par 7. Vietu, lai noskaidrotu pēdējo komandu, kam būs garantēta dalība Rio olimpiskajā kvalifikācijā. Eiropas čempioni un vicečempioni uzreiz kvalificēsies Rio de Janeiro olimpiskajām spēlēm. Savukārt 3. Līdz 7. Vietas ieguvēja iegūst tiesības spēlēt olimpiskās kvalifikācijas turnīrā. Savukārt Latvijas radio klausītājiem arī šodien būs unikāla iespēja sekot līdzi spēles gaitai. Tiešraidz no Lilles paredzētas 5 minūtes pēc 5 pēcpusdienā, 18:25 un 5 minūtes pēc 7 vakarā. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio no Lilles, Francijā.